sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ngonga ya zumi na mibale na ndambo na tuku mibale na ndambo na Kinshasa pe na tuku mibale na moko na ndambo na Goma pe na mwenye nyoswe ikolo Kongo Demokratika awa na Washington DC ndi tukumi ngonga ya zumi na mitano poko ilamu pe boyibola muna binu banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, huto Washington DC. Patuma kala la limasi na Joe Gill, basungi biso onzela ya masini, tuvipe lisungi ya Maris Munga puna sango eye. Na elobeli eye, edi sango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Batuba na iba kufi na Ebola na Uganda esika bokono boye, bozali kungala na district ya Mubende. Minganga ekolo Kongo Demokratike balaki kokoba botele misi ya misala na bango sima na baike kati na bango kubetema pe basusu kukangama pe kozokisama na butamboli basalaki mikolo mibale mileki na Kinshasa.
Na mokuse tozali na avena oyo tosinyaki mis sous statut, yaba médecin, transport, yaba médecin, logement, oanye ba nouvelle unité.
Matata mazali na kasindikati na ba ecogarde na ba vandi sima na bobumi ya mou. Moloni moko na park ya Virunga na etuka ya Nord-Kivu.
Rupande oyo auti kokufa akimaki bitumba na village na ya Ibatama akimaki mongunda ya ADF akimi kote ya Kasindi kokoma na Kasindi tala que maintenant garde parke oyo aye abumie
misala miantomboa ya ba territoire kama moko na tukumine na mitano na ikolo Kongo Demokratika lisangali ya baye bazali na kukamba yango ba ndimi miango ya kubanda mosala na sima na mbongo na lisalami na lisungi ya pnude
tuzana bazuwe na Mongala, Chopo, Chwapa, Maniema, Sud Kivu, Sankuru, Kasai na Tanganyika ezaba province oyo esika esengeli ke pnude asalisa misala ya pedel.
Tokolanda awa eteni ya mibale ya lisolo Martin Fayulu a betaki na biso mokambi ya esili azali awa na Washington DC ngoma mokonzi ya Etats-Unis uto libandele amposo tokolanda biyano akopesa biso kasi yambo na yango tolanda na bokuse sango na Maris Munga.
Félix Tshisekedi, à Solola Kilobilo Liki, la ministre Wayambo, Écolo Belgique, Alexander de Croo, na New York, et Paiwapi, Bazomi, na Manaka, ma Assemblée Générale des Nations Unies. Kolananda, comme Moussala, et président Tshisekedi, ma Solo, na Bango, ba Solola ki, mingi, mingi, na Maïma Talibo Yokani, Katinabi Kolo, bia Bango, Bibale, mingi, na Maïma Talibo Kengi. Le biloliki na malobazo ki libosu Assemblée nationale des Nations Unies Alexander de Croo asakola ki na polele ete esengeli ete mpinga ma Monusco malongwa na mabele ma ekolo Congo démocratique pona ko lukanzela ya kokela lingomba lisusu liye likoki ko batela ba imboka po ete kimia ezonga na libela na ngambo est ya RDC président Tshisekedi elongo na molonga niwaye Denise Nyakeru bazala ki pe na limpati na mokonzi wa mboka America Joe Biden elongo na molonga niwaye Jill Biden omokolo mamisa to moliki na New York. Limpati liango lisangisa ki mpe bakonzi ba bikolo bisusu na balonga ni na bango ntango bokutani bonene bwa ONU bozali kosalema. Premier ministre Samalou Kondé auti bongo kosilisa mobembo mwaye na engumba Bunia na ituka ya Ituri lobi mokolo mwamine imoleki pona koluka koyeba lolenge kani misalami ya etat de siège mizali kotambola na masolo azwaki na bafandi babisika biye mingi na kati na bango basengi na ministre Wayambo na kolongola etat de siège na ituka e na lumbangu iso pona bango atako ituka yezali na etat de siège bozangi bokingi bomatima kasi na ekolo eye na eleko eye mpe bato baike babungisi bomoi bwa bango. Mikolo Mileki, président Tshisekedi mokambi wa ekolo alakaka ete masolo topetable ronde yoko e kosalema kati na bafandi ba ituka eye kasi kino sika masolo maye masalema na inote. Sima kozala na ituka Ituri, Samalou Kondé akomaki bongo na ngumba Goma na province ya Nord Kivu. Posengeli koyeba ete ituka ya Ituri na ya Nord Kivu ezali kaka na nse ya etat de siège uto sanza ya mitano ya mobu 2021. Kolanda manaka ma inspection générale ya finance IGF mosolo koleka ba dollar ba million mi balé mokangemi na hôtel de ville ya Kinshasa sima na misala mi abuluki luki bo IGF pona mosolo moye mosingela ki ko salisa na koti ya lotili ki na bisika biki na ngumba Kinshasa. IGF esengi na société na kombo ya Agamine e yesengela ki kozwa mosolo moye pona misala esengela ki ko sala na kobongisa procédure na yango liboso ete ezwa mosolo moye. Kasi na ngambo na bango bakambi ba hôtel de ville na nzela ya Jean Goy Mvuzi ministre provincial des finances sakoli ete misala mia mosolo moye molanda ki nzela na ndenge sengeli kasi ezali nde compagnie e yende ezali na makambo na bafuti simpaku. IGF esenga ki ete mosolo moye mozonga na libengali ya leta. Programme élargi à vaccination PEV Tomanaka makopesa kama ngwele sa koli ete bana koleka ba million sambo basili kozwa mangwele ya polio tope buka buka na RDC bana bayi bazuma ngwele maye bazali kati na sanza ya liboso kino sanza ya tuku mitano na libwa kolanda manaka ma PEV ekolo Congo démocratique ezwi ba epidemie minei ya buka buka uto sanza ya mwambe ya mubunguliki mingi na kati ya babeli bazwa maki na ba zone de santé zomi na mwambe pe zomi na mitano na kati ya ba zone eye ezali na ituka ya Manyema. Président Denis Sassou Nguesso a tiki na ebonga na ye ministre wa Yambo wa Congo Brazzaville Anatole Kolune Makoso kasi asengiye na liye bisili misema ki lobi luleki na mokambi ya ndako ya mosala mwa mokonzi wa ekolo Congo Brazzaville na kopesa ye na lombango makanisi maye makomema mbula matadi kosala mosala ya malonga. Bato moto baba zwamini na boko no bwa Ebola na ekolo Uganda kolanda bakonzi ba ekolo eyempe OMS. Ebola ezali kukungala na district ya Mubende. Moto moko akufi mpe ntukumine na misato ba ebazala ki pene na ye bazali kolandema. Cour constitutionnelle ya Centrafrique elongoli mobeko ya président Faustin Archange Touadéra mpe moyemotie na esika lisanga ya bato ba spesami etinda ya kukela buku likonzi to constitution ya sika. Opposition nde esengaki bazuzi kotala likambo yango. Mokeli mibeko Denis Esanga akomeli ndako ya bakeli mibeko lelo mpona kosenga ete Daniel Asselo vice-ministre pe ministre ya intérieur aya koyanola na maimai ko mazali koleka na territoire ya Kwamout.
Matin de mingi Marie Sumunga na sango eye na bokuse. Mozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC. Minganga ya ekolo Congo Démocratique balaki kokoba botelemisi ya misala na bango sima na bayike kati na bango ko beta mape basusu ko kangama pe kozokisama na botambuli basalaki mikolumi bali miliki na Kinshasa tobengaki moko na Minganga dokotolo Mike Mubese ya l'hôpitalo Vijana Tolanda
kakandenge bomona ki babilili elikaki ezali mo mawa mingi po ete na mboka na biso droits humains ezali respecté te tosalaki mikanda oyo ekotaki epai ya bakonzi po ete bayeba ke bamédecin bakotambola po ete bomoto na biso ezali respecté te tokotaki bamikanda wana epi selon constitution na biso tozali na oyo ezali informer autorité to informa ki bango juste pour ba bayeba yango malheureusement na kotambola wana soki bomoni bilili bato bazalaki na nzela en tout cas balataki kitoko pona ko déclarer wezali bomoto na biso malheureusement la police ayaki kokanga kobeta kozokisa ndenge bomoni bilili pama ezali mawa mingi
botamboli pona nini
botamboli na biso ezali par rapport na avena oyo yo ban gouvernemental na ban syndical basinyaki mwa misala muke esalemaki na bibwa oyo etali kobongisa bomoto ya baminganga na mikanda wana oyo oyo gouvernement na ban syndical basinyaki ezalaki na biloko oyo esengelaki gouvernement arespecte yango epi asala yango po ete bomoto ya monganga ezala malamu malheureusement gouvernement azolinga kosala yango te tomeki kosala mwa mikanda kosolola entre biso kasi ebongaki te nde omoni na bopito public greve ekotaki bango greve wana ekoti tomoni ke greve ezoumela nde bandeko babongisaki marche po ke to exprime ezala expression visible otetango mususu na ba hopito bato bazo yeba iloko ezolekate
na bokuse bozo senga nini
na bokuse tozali na avena oyo tosiyaki miso statut ya ba médecin transport ya ba médecin logement ya ba médecin koalie ba nouvelle unité ezali biloko oyo tosengaki yango epi kopesa matricule na ba médecin. Malheureusement, biloko wana gouvernement, c'est comme si azo roulé ba médecin. Yango balingaki kosala yango o été au gouvernement ayebake toza ba médecin bazali mekotan na oyo gouvernement azali kosala vis-à-vis na bon moto ya ba médecin.
Botamboli ba betibino bakangi basusu nini kosala masima.
Ba ndeko na biso oyo bazo kamba ba syndicat na biso kota ki ba mikanda oyote bakutana na bakonzi ba lakisa bango ndenge makambo eleki pi to revendication toujours grève na bopito public toujours ezali parce que jusque là revendication na biso ezali respecté nanu te yango observation toujours ya grève ezo continuer jusqu'à nouvel ordre.
Matondo mingi munganga Mike pona biano na yo.
Merci mingi de kwedi.
Ezalaki bongo dokotolo Mike Mubese ya l'hôpitalo Vijana moko na baye batambolaki mikolo mibale mineki na Kinshasa. Mubulu kati na ba ecogarde ba batedi ba park ya Virunga na Nord Kivu na ba vandi ya Kasindi sima na bobumi ya moloni moko na ba bateli park na etuka iye. Bulai na Erika Smwisi.
Moko na bagarde park abomaki mwana mboka Mumbere Rupande sima ya komofunda kokata bilanga okati ya park national ya Virunga mpona kolakisa nkanda na bango bafondi bakitaki obalabala lobi mokolo mwa mosala minei mobungi ya baloni na esika maître Eliva Omawa asengi etumbu mpona garde park oyo abomaki moimboka.
Est-ce qu'il faut te rappeler ici que garde park mission na ye eza ya koboma bato te azana mission ya ko kengela park et mingi mingi ba carnage yo esale makako tumba mituka na nzela ya Kasindi mais ba def wana ba utakande na park zala ouverte contre garde park wana et que audience esalema na mboka ya Kasindi po population e mona ya solo solo que garde park wana a répondre déjà ba fait naye ba condamné ye
mpona ye ezali soni mingi komono ba garde park koboma ba imboka tulandali sisu maître Eliva Omawa.
Tosilisi nanu te kolela bandeko na biso ba oyo ba bumaki na Kasindi par bato oyo ya Monisco tala etelelo oyo garde park moko boye auti ko beta masasi ya bu portant Mumbere Rupande. Rupande oyo auti ko kufa akimaki bitumba na village na ya Ibatama akimaki mongunda ya ADF akimi kote ya Kasindi kokoma na Kasindi tala que maintenant garde park oyo aye abumie.
Fonctionnaire délégué to Mulakisi Elungi ya gouverneur na Kasindi ye asengi dialogue to masolo manene na ntina ya kosili sankokoso ye tulanda Barthélemy Sibavuiroi.
Les contagiés qui existent entre l'ICSN et la population riveraine ne datent pas d'aujourd'hui.
Okoso katia ICSN na bafondi ezali ya lote. Ici la kuyebana na batu mingi. Asi oyo ya sikawa kubuma. Moimbo kamoye esepeli sibiso te lolenge tozali bakondi. Tozali ko banza ete ya motu ezali bafondi na ICSN bayokana. Kasi biso tozali ko lenge la bokutani bonene kati ya bafondi na bakambi ya ICSN mpe biso bakondi awa.
Ngambo ne yango ICSN Institut Congolais pour la conservation de la nature et sa koli ete ndelo ya park et tosa makate na baike ya bafondi ya mboka Kasindi Lubiria maloba mango makomami ukati ya liyebisi vewa lingala ezwaki. Beni Erikas Mwisi pour la lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Misalami ya ntombwa ya ba territoire nkama moko na tukumini ina mitano na ikolo Kongo Demokratika lisangali ya baye bazali na mukumba ya mosala mwangu bandini miango ya kubanda mosala na simana mbongwa na lisungi na PNUD. Natalis Kabur wazala kine sika misala ngu misalamaki pe ya mpesibiso sangowe.
Likita liango lisangisa kibato kouta na ba ministère ebele nantina ya kondimisa mwango mwamusala 2022-2023 na oyo etali programme ya développement local ya ba 145 territoires tolinaka lya kobongisa ba territoire kama moko na tukumitano na ekolo Congo démocratique comité tolisanga lié litambwisaka makambo maye endimi mbongo wana programme de Nations Unies pour le développement esengi na gouvernement ya RDC kosala na misala miye mokambi ya mosala ya projet PEDEL 145 territoires na ngambo ya PNUD Eladji Oumar Diallo atalisi ete kobanda sanza ya misato ya mobu moye na nzira ya boyokani ya bokaboli mosala bopesami na mibula matari ya Congo PNUD echamaki na bingumba libwa mpe ba territoire ruraux ntuku mitano na minei yango wana tango ekoki pona agence eye ya ONU eni mamiango mia mosala moye ya mbula na mbula mpe motango ya mloso ya mosala PNUD ezali koleka dolar million nkama motoba na zomi na kati ya motango ya koleka dolar miyar moko na nkoto nkama motoba na ntuku motoba eye etali manaka mobimba toyoka Eladji Oumar Diallo.
Vous ne pouvez pas gérer un programme.
Okokite kokambali na kali yango suki mokonzi azali na mukumba na yango andimite etinda pembano na yango mayima sengili kosalema yambo mpona elunga ya manaka manso mwango ya mosala ya mabu pe misolo misengili suki bosali yango te bokokite kotia na mosala libongisili yango elinkoloba ministre ya plan andimi malamu kotambola elongo na PNUD na mosala Lungo na PNUD na mosala moye pe mikanda miso mindimami sika makambo mazali ongambo na biso pona komeka kokende na lombango.
Roki ya Yediang ye azali mokami molandi ya PNUD. Andimisa miyete mosala mokobanda na suka ya sanza ya libwa elobiye. Na ngambo ya Didier Folo, mopesi tolito conseiller na ministère ya plan na charge ya ba infrastructure atalisi na mozindo bingumba oyo PNUD ekosala mosala moyango mpe ndenge nini misa sala mikotambola toyo kadidie folo
tozana bazuele mongala chopo chwapa manyema sud kivu sankuru kasai na tanganyika ezaba province oyo esika esengeli ke PNUD asalisa misala ya PEDEL parce que bah, les 25 provinces oezana 145 territoires parce que longo li vila Kinshasa bakabolion na ba agence d'exécution misato pour rolandela misalana malam na misalana pini da rosalanin rolandela ndenge bakotonga ba école ba centre de santé ba bâtiment administratif ba ndaku ya ba dirigeant ba territoire parce que na chaque territoire ba otonga 10 villas donc chaque territoire nde a pesaki biloko oyo alingi basale laye.
Ministre mokambi ya plan Christian Mwando yende asali likitali yango abwaki mbela po etali ntango esengeli misala mikosalama mizongisama na mbula matari mingi mingi banzela ya bopesi bilanga to service agricole yango sima ya kopesa na ekipe ya kosala misala mikano na mai matali mosala moye mozali kosalama esengeli koloba ete PNUD ekosala programme eye na bituka libwa na nzela ya ba territoire euro 54 tina ya PEDEL 147 territoire ezali ya kobongola ndenge ya bomoi ya bana mboka mpe kolendisa bosangisi ya ba acteurs locaux na développement économique pe social ya ba lokalite na bango. Nathalie Sekabuoro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Nathalie Sekabuoro sika tolanda eteni ya mibale ya lisolo Martin Fayulu mukambi ya SID a solulaki na mosali wabino Edi Isango azali awa na Washington DC.
États-Unis obeta sete mingi lobi lisuba bakisaki mbongo na pona maponami po bato batala yango malamu yoso milengeli obongisi ba bato na ba otala maponami po mbaleliki koma ki makamba ola kisabilembo olobaki senye pe sabilembo me bango basenga ki yo mbalo obongisi bato na yo po tango ba otuna yo olonga ki la kisabilembo oyo bako pesa yango
nakoya na bilembo me États-Unis obesa mbongo olobi millions et tokumi balé na misato oyo basé ba bongisi même ce que toqué précisément 23,500,000 c'est bien mais 23,500,000 mbongo yo baza ko yiba na Congo et les qui 23 millions wana ton dimito sepeli to za ko beta maboko kokumisa bango ndenge bazali kosalisa biso mpona likambo wana me eloko tolingi makasi eloko tolingi makasi kobeta sete na ndenge ba election ekoleka na ndenge moto yo peuple akopona ou bien bato yo po ezaka ke election présidentielle te ezali election ba député nationaux ba député provinciaux ba sénateur ba gouverneur bato yo peuple akopona bango babima mais sikoyo lobby est-ce que okobongisa bato o bakotalela yo ba makambo ndenge ekoleka mais na 2018 tobongisaki bato bato tobongisaki bayelaki biso mikanda ou bien dans les français ba PV ba PV wana to même qui yango na cour constitutionnelle ou yebi yango bo monaki bato na mitu ba même ba carton ba lexi na télévision ba pesi yango na cour constitutionnelle mais cour constitutionnelle a cela qui na ngoni bo monaki que moko ya bazuzi kombo na ye le juge Corneille Wasenda alobaki que ba avocat ya Fayulu ba ye na ba procès verbaux yango yo et sengeli est parti adverse ba senga suspension ba tala ba procès verbaux wana ba tala ceux qui étaient solo ceux qui étaient soloté mais binu ba panzi sango tango nous ce koloba est royal mais est-ce que boy bité que na mbalo ele ka ki na 2018 to yaki na mikanda to yaki na ba preuve
na ce ko balobaki ou la kisi bilembote
mais balobaki mais yo monaki wana ele ka mais pour na mbala oyu to bongisa makambo makambo za la polele polele la vérité des jeunes oyo congolais a tié le kaso ya boaki na kati ya panier wana na kitunga et ali ke le kaso ya kubima ezala ndenge moko
et singeli siko ko sala nini ko telemisa a assemblée bazonga sima batala ma mibeko mapona mi to nini tango basala ki mibeko mapona mi baiki balobaki ba keli mibeko ya ngambo na pe bazalaki na kati baiki ba pesa ki pe mwa mayele uzungu sangu sima
non motune zona tina to koti na session mususu yo awa bengi session en septembre na session wana toki koyokana bato yo bazako na makambo na bayi politique na bata société civile ezali bato ba lingomba minei lingomba oyo babengi ya Union Sacrée lingomba oyo babengi ya FCC lingomba ya biso ya Lamuka na société civile ba mangomba wana minei soki ba vandi ba lobi ke enoko nini toko sala po toza na molongo toza na nzela egozwa biso mikolo mingi te kusomiso mikolo mingi te na mikolo miki wana tokovanda toyokani po na bolingo ya mboka
yambo ya osali obeti mwa bombe na Kinshasa makambo zoloba po na lifuta ya ba depute tokende na makambo polemiki te tozomi tuna atango yo lobiango ozaki pe depute mayele na yo ezali penza nini olingi ba soki okomi par exemple mokonzi ezala ndenge nini ba futa maboni na ndenge batu susu bakozala
mayele na nga ezali boye nalobaki yango na mokando oyo nakomaki nakomi ke ngai na kamwe na sutuki namoni nayoki ke badepute bazali kozwa mbongo wana $21,000 nalobi $21,000 nini $21,000 ezali mbongo ebele mais banda sanza ya yambo ya mubu oyo bakoma kozwa mbongo wana sikoyo na tali yango na yango na molayi na moni keza ya solo na komi na mokanda nalobi ke ya liboso président ya assemblée nationale na bureau na ye fo batika misala badémissionne parce que ezali oyo babengaka trouble l'ordre public oko kozwa mbongo te mbongo wana nyonso okufuti bato 500 bamilioni liki ebele na mboka bato azokufa na nzala soki natali yango na badepute oyo baza na mboka na bino awa bango baleki badepute wana na mboka le premier pays le plus riche du monde baleki bango baza kozwa mbongo koleka président ya France
bango bazolakisa continue makambo zolo baolakisa babulletin na bango ya ba émolument na makambo mosusu mbongo wana ezomonana te
olobi yango baza kolakisa émolument la rémunération d'un balo bien ali falancé ils allaient quelque monumenté sauf que na moto yo alors que ça là le coup na bralima na tanga ka kombo na tango ba kopesa ye mokando ba fois arrive ben fiche de paye ba ko commence salaire de base 1 2 ba ko commence logement OK 3 ba ko commence transport 4 biloko mususu ça dépend peut-être la location familiale yangoyo et les sanganyos on a les bokewana ba benyango rémunération
net à payer
alors bango kuna na parlement tango ba bengi imolima mais oyo ba lobby réserve parlementaire ba tiango wapi ba tanga yango ezali boni oyo ba bengi prime diverse ezali boni ba tanga yango monta oyo a pesé imolima le bio ezali 15 millions 700 000 dans le bika kabwe ndinga en franc congolais 15 millions ça fait à peu près 7 800 dollars on a émolument mais au mususu akoya albio réserve parlementaire ils ali 10 millions et quelque chose mais ça fait combien ça fait plus de 5 500 dollars ou ajouter oyakoya primes diverses oh primes diverses ils ali 11 millions et commis 13 millions ça fait combien alors pourquoi bazako no baté oh non émolument et mataté oui parce que émolument et yaki comme il y a 15 millions sur 700 bati ki ngondengwana mais prime OK ou il y a 11 millions ba matia ngutina 13 millions de francs congolais ba yoko zo rubrique mususu bati réserve parlementaire il y a ngwana lo baki na mokanda wana eli boso mboso na bureau na yiba démissionner yami balé bato ba bengi IGF bato yonyo so basala kama kambu ya contrôle ya misolo ya l'état bak ende kota la balo eloko nini za kolega kuna baye bisabiso e ya misato il faut batika ba kufuta bato musolo wana te question ya ngona ba diminuer train de vie ya l'état ba tala sikoyo président ya république na Congo azoka musolo boni premier ministre ya boni président assemblée président ya sénat moto nyonso yo baza kufuta yena mbongo ya l'état azoka boni toujours qu'il y a une session parlementaire basa la yango toyeba et nako to sengi yango wana ezalite o polémique polémique c'est quoi mais bino baloba non ezali polémique tenga lobi makambu ezali nanzela ce qui balobi boye pona nini bato yo batala ka makambo ya misolo ya l'état bakayite basengi bazuzi banani bakende basa la perquisition ndenge baloba ka ali falancé na assemblée nationale kanga miko moto bimate moto zo mukandate awa makamuni nezo lekawa kuneza boni bayeba pourquoi baza kosala ngote boli koloba ba bino bozali ba panzisango awa na mamboko bovandi awa ezala kandengo wana ngai na lobby mais est-ce que mboso a lobby ke yaka na fongoli buku botala yango dotation assemblée nationale ezali boye rubrique aux aliboye ngai moko na zana rubrique moko babengo fonds spécial de recherche oyi ngai ba recherche na sali bandana bandi makamboyo mbongo na zala ki boye OK na sali ngo pona nini yo sko zana mosala ka makamboyo banguna balingi bakota na mboka est ce que sala ka makamboyo ya sécurité ya pays o ko zana fonds spécial ba recherche ni nosala ka mais na ngi ba tala biloko nyonso wana donc na fongoli batumiso parce que ngai moko na kamwe na mutu ya wana na bi me eleki ebele parce que eleki koloba boye que tango bakosilisa manda wana député moko na mbongo eleki likolo o ete ya base o eleki likolo azali na kama misato ya mille donc 300 plus de 300 000 dollars
ezaki bongo biano Martin Fayulu apesa kibiso na masolo tuzalaki nango awa na Washington DC tutoki kulanda masolo maye na bulai nango nyonso na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, YouTube VOA Lingala
to pesi matondo na Maris Mungo ya sunga kibiso na sango to pesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gilbaye ba sunga kibiso unzela ya masini to kutana na ba rezo sosyo na biso lokola na lobaki pe to koba kolanda linaka ya VOA lingala suka na poso elamu ezalaki bongo wabino edi isango.